ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Lola kala Amerika uto Washington DC linakana biso linene liatsango na lokota la Lingala sango eyi pesa melibino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba ngai kombuna ngai Edi Isango na sango ya mokili ya leloto kolobela Batukuleka tuku misato na sambo bakufi butubuleki na botindi kami pe bunyatami tango ya bokomisi. Bokomisami na misala mia bosoda na Brazzaville. Ma voix n'est pas à vendre to mongongo nangai ezali ya kote kate ndetina ya campagne to pe misala minene eyeli ngomba lucha etili kobanda na monele ya ikulu Kongo Demokratika. Na etuka ya Nord Kivu kaka na ekolo Kongo Demokratik batombo ki ba M23 batsakoli ete ba kokoba bitumba kino ba kondima ekolo Kongo Demokratik ba kozwa mokano ya kondima kosulula na bango.
Biso to zali oto benga kana lopoto pre na masolo na boyokani me soki pe alingi bitumba pe to zali pe pre to kobunda pe akoki ata kozongisa biso na 1 cm te.
Augustin Matata Ponyo pe bato basusu babale be bazalaki kuwilele ibonga ya mokonzi ya mboka basakoli ete ba milongoli na bundungwa niboye pe ba mitie na sima ya Moïse Katumbi na tina ya kopesa yinde maboko pona kolonga toko ya babongo na linaka na biso na bozindo Matata Ponyo pona alimbo la biso likambo makambo maimanso toko lubile yangu na mwabulai na mwantango kasi yambo toko pesa binu sangu elongo na Antoine Roger Bulamba. Antoine Roger Bulamba.
Bote na yo edi sango.
To bandi ba sango na biso na ekolo Congo Brazzaville epayi. Bato pene na tuku misato na sambo ba kufi butubuleki na mobulu nyabo nyatami pe bokutindi kami. Tango ya bokomisi kombo na mosala ya bosoda. Esakoli bongo bakondi ba mampinga ma Congo Brazzaville.
Ezali bongo edi sango motango mwa bato ba kufi mozali nano ya kozelama. Po ete bi lilingi na ba internet bi monisi ete. Batu ebele bakufi mpe nzoto na bango e tikami na morgue municipal pe baye bazoki batindami na CHU ya Brazzaville pe lisusu na lopitalo ya basoda mampinga masakoli ete bilenge nkoto moko na ndambo baye bazali na bamvula zomi na mwambe mpe ntuku mibale na mitano bakomisami na molongo ya basoda lobi loleki na butu bilenge baye balingi kokota na mosala mwa Soda ba yingela ki ebele na makasi mpe na kotindika ya ikuke ya stade Michel Dornano esika milulu miabo komisi mizalaki ko salema na centre-ville ya Brazzaville kuwelela elekaki yango batu ebele ba kweyaki mpe ba nyatamaki na basusu elobi moko ya bayimboka
kaka na ekolo Congo Brazzaville Pierre Nzila mokondi ya kala ya conseil départemental ya etuka ya Cuvette West pe ministre ya kala pe ambassadeur oyo a tiami lelo na lilita si manaliwa liaye mikulu miliki na likama ya mutuka.
Ezali bongo mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso pe bana ba ekolo Congo Brazzaville ba pesaki lelo Pierre Nzila lo sako ya suka yambo na bokunda miboye milulu misalemaki na pale ya congrès mokonzi ya conseil départemental ya Cuvette Ouest Pierre Nzila akufaki omokolo mwamitano ya sanza ya zomi sima ya likamali ya mutuka.
Azalaki bongo na mibu tukusambo na mitano. Na ekolo Congo Démocratique mokonzi ya misala mia maponami ya Union Européenne na ekolo Congo Démocratique asakoli ete motango mwa bato tukuminei na mibale ya batali ndenge milulu mia maponami miko salama tope ba observateur bakotindama na bisika binso na ekolo Congo Démocratique pona maponami ya sanza ezelikoya.
Tukuminei na babale ya batali to ba observateur bakomaki mokolo mwa zomi na sambo moleki pe mpe kala te bakotindama na bituka zomi na sambo to tuku mibale na motoba ya ekolo Kongo Demokratiki yebisi na bapandi sango Malik Bjork bako zala miso na matoi na mato ya misalami ya maponami ebakisi Malen Bjork ekolo Kongo Demokratiki ekosala maponami ya bakeli mibeko na ya mokondi ya mboka na mokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale.
Masolo mabuyo kanyipo na botika miyo ya bakangemi na etandoto bada ya Gaza simana kukangamana bango mokolo mwa sambo ya sanze ya zumi ya mubumu ye na Israel makumi na suka moko ya batomolo na masolo maye alubi yango lilo.
Tozali na kondima mpe na elikia monene tozali kolikia te masolo mabuyo kani maye mako. Makubota mbuma litali kusunga bato elobi molobeli ya ministeri ya misala miabapaya ya Gatari Majek Al-Ansari. Masolo matali bulayi ya buyukani kutala lulenge kani kupesa lisungi na Gaza mpe kusumbitinia bakangami ya Israel ye Hamas ekangaki po na bato ya Palestine baye bakangami na Israel elobi moko ya ba motomolo ya Hamas Israel mpe Hamas esengela ki kotika basi na bana mapinga maikolo Amerika mayanoli na bitumba baike ba salaki yango na baza na yango moko na Iraq bakonzi ba mapinga ba Amerika balobiete bato ba yango baike ba zukaki na bitumba biye mpe bikolo biike bi bebi samaki.
Ministre Oyambo ya Japon wa Pameli na Bokasi Bonso missile Corée du Nord et Betilelo.
Fumio Kishida a Pameli Bongo Corée du Nord wuta ndako na ye ya Mosala na Tokyo engumba mokondi Japon.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC na VOA Lingala. Tokoleka tukumi sato na sambuba kufi butu buleki na butindi kami pe bonyatami tango ya bokomisi kombu na misala mia bo soda na Brazzaville sango yango iningisi mwa bato tokokende bongo na Brazzaville ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville esika Arsène Severin akitaki na esika yango pona kutuna ye mwa mituna. Allo Arsène Severin.
Oui, Edi, mote ndeko Edi.
Yebisa biso lelo na tongo kitaki na isika bonyata miboyebo. Salami, likambo yango za nini penza? Tuyo kite bato bakufi bazali motango ya tukumisato na sambo?
Ya solo mbula matali na tongo ya lelo abimisi mutu ya wana ya tukumisato na sambo ya bato baduliwa bilenge ya mbula kuleka zomi na mwambepe tukumibale na mitano mekasi tango ministre mokondi, premier ministre Anatole Coloné Makoso tango ye azingi na isika ya morgue ya Brazzaville directeur ya morgue abimisi motango mosusu ya yambo oyo ekitisi motango ya liboso wana tokomi na tukumisato na moko po bato sambo oyo babakisamaki ezali nde ba Brazzaville oyo bazwaki liwa na bandako na bango tango ba corbillard ebimi mpona kolokota bibembe basangisaki bango nyonso mpe bamimaki bango o ndako ya bobombeli bibembe ya Brazzaville. Mpona mpoko ya elelo tokosimba mpona bureau provisoire mwa bilo ya ndambo koyebake bato ezali tukumisato na moko bazwi liwa okati ya likama oyo ya stade Michel Dornano.
Likambo liango lisalamaki ndenge nini toyoki te ezalaki bilenge babengisamaki mpona komikomisa bobo soda.
ya solo nde kolokolo lobi uta poso iliki bilenge mingi bazali kotelema pona ko ndima mbela ya mbula matari asengaki pona kozwa bilenge na kokotisa bango na molongo bwa basoda kasi misala pona bilenge ezali kokende mango mango te bazali koya kampe mingi bazali kozonga komo na bango ezali kozwa mate bilenge mingi bakanaki kolala kaka na isika wana po kozelaka ngonga ya tongo tongo bazala bato ya liboso mpona kotia kombo donc na mokolo mwa butu ba oyo likaki oyo ya lundi mpona kolamoka mardi bilenge bazalaki kuna mwa mvula ebanaki kosala balingaki nde bakota na kati ya stade mpona raison liboso ke babomba na mbola mais aussi bazala bato ya liboso ntango bakofongola babureau mpona koyemba bango basoda oyo bazalaki na kati ya stade balingaki batekisaki bango esalaki bango kuna mwa kobendana mpe ba jeune lokasa bazalaki ebele balongaki mpe bakweyaki moko moko mpe bamisusu bamatelaki baninga wana bousculade wana esalaki ke mingi sikoyo bakufi bazoki bapota bazwi bafracture ya minene mpe likama oyo ya makasi euti kosalama ndeko eti
misalami yango mizali kokoba to te to mpe bakonzi bazwi sikoyo mikano nini mpona kopekisa soki ezali kokoba bato basusu bakufa
pona Brazzaville misala batelemisi misala parce que misala ezalaki na bituka nyonso bituka zoble mibale ya Congo mais batelemisi misala na Brazzaville to rappeler pe que na tongo ya lelo uta ngonga ya mitano ya tongo mvula ezali kobeta makasi awa na Brazzaville tongo nyonso tozalaki na kati na mbula yango esali ke misala nyonso batelemisi yango mpe tokozela sikoyo ndenge nini mitindo ya sika oyo bakonzi bakozwa mpona kolandela misala oyo ya kozwa ba jeune na kotia bango na kati na mampinga
matondo mingi Arsène Severin uto Brazzaville. Kato keibongo na etuka ya Nord-Kivu na Congo démocratique epai bailusha babandi mosala ya kolamusa baponi na ebengami ma voix n'est pas avant d'otope mungongo na ngai mozali ya kote kati ezali bongo na Benito Landa sango yango na Ericas Mwisi
na nzela ya campagne eye mungongo na ngai ezali ya kote kamate lingomba lucha lizali kokebisa ba kandida banso baye bazali na makanisi mabe makosomba mingongo ya bana mboka. Tulanda moe lucha Shabani Luantire.
Bilenge ya lucha tolasa kambanye denome mongongo nanga eza ya kote kate na lopoto balobaka ma voix n'est pas à vendre. Kambanye yango eza na objectif moko. Objectif yango eza ko sensibiliser population ya Beni particulièrement na ya Congo mobimba que ndenge toza na processus électoral et que to bandi déjà campagne il faut biso nyonso toyeba ke bavotaka mutu po azana mbongo te me bavotaka oyo balobaka ngona lopoto projet de société
lucha ekebisi ba candidat ba ebazali kokosa ba imboka o eleko e ya campagne électorale ezali malobama Shabani Luansire ya lucha
candidat oyo azana projet de société oyo ezoko vengre yo te kopesa yo kopesa ye mongongo te po eza avenir na yo ya senga nde oteki po na chapeau po na polo po na 2000 francs po na 3000 francs yango tozo profite na ba media tu ba yeba ke bilenge ya lucha na Beni balase deja campagne ya ko lakisa population nyonso ke bavotaka mutu po na projet de société po na mongo te kandida ye na mbongo epa na yo betango mekovote ete
Nikola Kikuku mokambi ya mboka oicha kebisi ongambo na ye bakandida bayeba kosala mobulu okati ya bato tozwaki maloba ma Nikola Kikuku ya solo campagne électorale esili kubanda oyetando mobima ya ekolo Congo démocratique biso tokobatela baebanso basili kotia bakandidature na bango eza na présidentielle législative mpe provinciale kasi biso tozali kosenga na baye bazali kobundela kofinga na te pe kochia mobulu te omboka payeba kosala mobulu tokotia loboko likolo na bango ekolo Congo démocratique ezali ya biso banso obingumba Beniville pe territoire Lubero mpe Butembo ba efijito bilili bia bilongi bia ba kandida esili kotia mamingi obisika bindi Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi na ituka ya Nord Kivu na ikolo Congo démocratique ba tomboki ba M23 ba sakoliete ba kokoba na bitumba kino ma ba konzi ba ikolo Congo démocratique ba kozwa mokano omwa kondima kosolola na bango tolanda bolayi na fiston isemwami
Mikolomisa tumileki nsima na bakondi ba 23 kokuta na bapandisango ba ikolo Rwanda pe Uganda na mboka Bunagana ezomi na ndelo kati ya bikolo Congo démocratique na ikolo Uganda na territoire Rutshuru. Ulingomba moko na balobeli ba lingomba lya batomboki ba 23 asakula kete bozongi bwa kimya na etuka Nord Kivu boko kiko salema soki masolo mabango masalemi na bakondi ba ikolo Congo démocratique atako tata mokonzi wa ikolo RDC azali koboya masolo mana tobenga ki onzela nsinga moko na balobeli Baba Tomboki ba 23 Wilingoma Tomoyoka andimaki koyanola na mituna ya biso na tina likamolie
biso tozali otobengaka na lopoto pre na masolo na boyokani me soki pe alingi bitumba pe tozali pe pre tokobunda pe akoki ata kozongisa biso na 1 centimetre te centimetre yoko akoki ata kozwa yango te atika mayele mabe oyo azali na yango bizali bibe oyo azali na yango ya kotinda bana oyo ata bayebi bitumba te bana bazali koforme ba otobengaka ba recri na bitumba biso tozali ba toyo to umena na bitumba to ebi bitumba ye aebi bitumba te po ndenga zali wana abeta ata pupute abeta ata mbodi te na piso ke ebi mbodi abeta ata zaugo yote na to ebi siye ake bana bitumba bitumba ya ebi yango te soka lingi bitumba tokola kisa ebi bitumbe zali loko nini me to ebi siye bitumbe zali mabe biso nso ba kongo mani to yokan otuni makamambi mamponami oyo bengi eleksyon maponami na kati na kongo eya niko uta na maponami te po maponami ezali otobenga na lopoto problem me eza solution te yango to ebi siye Presidente sekretari baeti, tosengi, tosolola. Me, nabobo inaye, koboya masolo, nde akozwa mpokoso.
Makanisi mapesa mi nenge na nenge, na ingumba mokunze tuka Nord Kivu, natina ya likambolina. Mpona Celeste Misingi, mumanyoli mamambima politiki na bonsomi, alimbola biswete, baimboka, bako kiko ndi mate, mbula matare ekolo RDC, ezongi la masolo na batomboki bana ba 123. Pona mwana mboka oyo, ba IFRDC, mapinga ma ekolo Congo Demokratiki, makomi na nguya mankasi, Mpe makosili sa bitumba byango maloma ma Celeste Misingi
Bon nazoe baté na cadre nini M23 ekoki kobenga seni je ne sais pas à quel titre Toebi ete M23 ezali émanation ya armée rwandaise Siko ndenge nini armée rwandaise ekomi koya kosala mibeko na mboka République démocratique du Congo Oyebi nanu yo moko ke bandeko wana bazaba marionette baza utiliser bazoe baté loko nini bazo sala contre mboka na bango contre population contre bandeko na bango ngenini tokoki kotinda mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi président de la République akendo soana ba marionette bakosola likambo nini eloko bazo sala wana bazana nu consciente tokotika la jamais kondima mokonzi ya mboka akendo soana batu ya M23 poto ebi ke M23 eza utilisé na ba étranger
Sike komitango ya lina kanabiso na bozindo Augustin Matata Ponyo na Frank Djungu lukula pesef kukuni basakoli iti ba milunguli na kuhuli la ebonga ya mokonzi ya ikulu na mapona mimazaliko ya pe ba mitie na sima ya Moise Katumbi po na kupesa ye maboko. Toyambibu ungo na lina kanabiso na bozindo Matata Ponyo Ponyo po na kulimu la biso yango.
Monsieur Matata au lobby Olongwe na maponami au mitie na sima ya Moïse Katumbi za bongo pe pona nini
Bon ezali vérité na sala ki yango parce que nengo yebi ba opposant aux aibele sikoyo ba itido esalami la kisike po opposition e gagné Opposition, il faut se rassembler et bimisa candidat moko. Na voyage yo to sala ki na Afrique du Sud, ba expert na biso pour na kendakite, ba chef de parti ba kendakite et zalika ka ba expert to tindaki, ba débat yo sala na ki côté kuna ila kisike bon candidat Moïse Katumbi a se présenter na position oyeye na liboso et akoko za la candidat pona ko soutenir pona ko représenter candidature ya ya opposition yangwana ngai en tant que un leader qui fonctionne selon les règles objectives na pesaki que soutien ngai de manière formelle na président Moïse Katumbi ou Azali Mokambi a parti ensemble pour la République.
Ma candidat baza 26 troba 25 et puis président Yakala Azamoko Tshisekedi Bokanisi ke obosali ekuzala ma koki ya kubongola makambo tope ya kolonga ndenge Bokanisi liboso ya mokonzi Yakala binu boza ebele bopalanganyisani.
Mais oyebi yo moko tozali 26 mais na ba candidat nyonso wana bao baza ko représenter la vraie opposition bazali muke yango na monaki structure oyo ya Afrique du Sud et rebenga ki ba parti po ba pona candidat moko ko ko représenter opposition ba pona ki ba benga ki 26 parti te ou 25 parti te ba benga ki kaka 5 parti biso pe tozali na kati ya 5 parti wana yango na turubaki na 5 wana tobimisa mutu moko et na ndenge emonanaki na ba calcul oyo esalamaki Monsieur Moïse Katumbi a cause la candidat ya opposition pour na ko représenter biso nyonso.
Bozalaki 5 lokolo lobi mitano na ba parti na bino na Afrique du Sud kasi ce totali tolandi tomoni lokola bon basusu bazoki na bino teyo lobi yango deja moko kaka kasi tomoni Martin Fayulu azo continue ko sala campagne na ye na ndenge na ye pe to kaki lobi docteur Denis Mukwe koloba ke boyokani penzano mte bokende kuna po boyoka na po kutia ma ile sika moko na tina ya kuluka kokende ndenge ni bosala politique pono kende na politique wana na maponami me nanu boponi elo kote on dirait que nanu boyokani penza te
bon ndenge o lobi tokendaki kuna tozalaki 5 mais quatre partis politiques et c'est pour la guité que parti monsieur Swana et Sidé Ezalakati yangona ba organisateur ya rencontre en Afrique du Sud ba yibisaki parti et Sidé o yandeko Martin Fayulu Ezalana Pembeni donc ba travaux nyoso et salamaki ba tu ya Sidé ba dagina katité. Conclusion pour Esalamaki, rapport final, Batuya, ici de Bazagi Penakati. Na, Misala ou Esalamaki, na participation, yaba 4 parties wana. Ba conclusion ango, bien sûr, ba conclusion ango, zalagi diffusé te, mais ba organisateur, ba lobby, so qui ba se référé, na ba Moussala na bango, en principe, Monsieur Maurice Katumbi, ye mutuako zala représentant ya opposition. Yango na monaki biso topesaki voix na biso et pa na ye po de manière plus ou moins objective en tenant compte la ba variable belé ba monaki ke bon Monsieur Moïse Katumbi yako ko représenter bloc et opposition. Voilà.
Kasi na lisikulu na yo tango zolo baba kambolo bi ya ba baza na pouvoir basi ba bongisi makambo pona ba longa mapona mi lokolo ezali lokola to bana français ba jeu eza deja fait basi ba prepare po ba longa kasi binu bozo kende bokani sa tabo tie sika mongo siko makasi nde bo kwisa makambo zolo bana ke basi ba bongisi po ba longa na moyen nyoso.
Bon, c'est vrai que ndenge moko na denonce ki na discours nangai o ya lobby que bo bango bazo sala tout pour ba gagner mais ko gagner na ndenge ya malamu te mais na ndenge moko ya fraude ou bien na ndenge ya corruption yango na peto ebisi ya population e fongola miso population za la ekenge pour na moko ya vote non seulement le peuple a voté, mais aussi le peuple a surveillé processus y a comptage y a résultat, na processus y a consolidation y a résultat. Parce que place mobile du maka yango wana. ceux qui vont compter le bulletin vont compter 20, vont enregistrer 30, ceux qui vont compter 30 vont enregistrer 32. Bon, donc, bref, des places mon boulot et Kotakawana. Il y a un grand Ozomona, Bissonio Tolobaki, qui bon, Tobanda, c'est quoi qu'on surveille le résultat. Voilà un peu la situation.
Kasiyo opesi decision na yo annoncer que alima na yo to ko za na sima ya Moïse Katumbi tangu campagne et si bandi est-ce que boza na retard te bo bongisa makambo boko banda campagne ko sala campagne moko bosu bongisa makambo to muta muta ok na nzela nai boza na retard te campagne et si bandi
non. Campagne ici est bandi, bon, bisounyo sur le site au bandi campagne. Au moninga, il nazali na chemise nanga déjà, chemise nanga ya campagne, déjà nengo moni, ezali pagne, oyo, ezali naba élément ya LGD, parti nangai. Donc, biso pe toza na campagne, campagne eza mutumo kote, campagne toza na ba représentation na ba province nyoso, toza na ba candidat député nationaux, candidat député provinciaux, moussale ici est bandaki. Et bandagi lobby LGD ou ebeza parti moko munene ata eza parti moko eba ezali ezali jeune poto créa ki yango ya une année et demi mais parti yango nengo yebi ezali compté parmi les cinq grands partis de l'opposition donc na confirmé yo que campagne ici est bandi bisonyo sotoza osa la campagne et tozali sur que toko toko gagné ba poste belé na députation nationale pe députation provinciale évidemment pour na de pour na présidentielle candidat na biso toza ko soutenir Moïse Katumbi tozali rassurer qu'il a gagné
campagne bandi mais bati entre parenthèses procès ozali na mukongo na yo bon pour ça la campagne mais yo siko na campagne na oponi ko za sima ya Katumbi yo kanisi te ke ko za na mbano ton impact na makambo ko ba ozongi la ngou mina sima la ngou lokola kanisi ko za na mbano to conséquence mabe na sima na ngou kanisi ni
non to moni makambo mabe wana izate parce que nengi to ibisi to fandengo yebi yo moko pa procès ezala ki procès judiciaire te ezala ki procès politique ezala pe procès politique nengo yebi ezali parce que ton dimanche toko ta na union sacrée to linga ki to retirer candidature na biso te ta la infraction politique oyo to sala ki parce que infraction judiciaire ezate nengo yebi détournement ezala ki te bango moko na pouvoir bazo reconnaître que monsieur Matata a détourné ki ata dollar moko te pe mutu oyo azali directeur général ya kala ya entreprise oyo ebandaki kosala na Bukangalonzo alobaki ke mbongo nyonso oyo ye azwaki apesaki ata dollar moko epai ya Matata mokolo moko te alobi kutu ye azali kofelicite monsieur Matata parce que soki 3 congolais ou 4 ou 5 baza na Congo oyo bako kondima corruption te monsieur Matata il est parmi ces personnes là. En principe, ceux qui sont dans le pays moko sérieux, nde déjà ba benga kingai po na ko présenter nga ba excuse parce que muto bango na rapport na bango balobi apesa nga mbon. Muto nga balobi mukutu monsieur Matata tokutanaki na ye ceux qui deux fois ou trois fois na ba cérémonie officielle, ya ba signature de contrat, ya ba lancement de travaux. Bon on apesa mbongo ndenge nini. Donc ils ali procès moko lukuta, procès moko politique. Et le procès judiciaire. Na ngi ko rappeler yo que na banda ko yoka banungu nungu wana. Ngai moko na koma ki lettre pa inspecteur général des finances na ABCA o enquêté na gestion na ngai pendant 7 ans au Beseko, 2 ans au ministère des finances et 5 ans comme à la primature comme premier ministre. Et naibisayo que tisiko yo esali plus de 2 ans na komaki mukanda wana tisiko na moni ata incrimination mon côté. Donc c'est pour vous dire que je son ngai za kitoko ngape ngamoko pe na za fier komona ki inspection générale des finances yo muto komi mukanda bango pe moye bazwa ta piste moko pe akolanda yo exacte. Je crois qu'on doit parfois féliciter ceux qui n'ont pas voulu toucher au compte du trésor.
Martin Domingue. Sangwe mokili ya lilue suki awa na kombo ya Josel Murisan Tianwanga na Antoine Roger Bulambape ya Ngamoko, Matundu Mingi, Boku Bokulanda, Lulaka la Amerika.